Kom ons lees daar saam, ons is by die laaste gedeeltekie van hoofstuk 6. Kom ons begin daar by vers 30. As God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God en dan sal hy ook vir julle al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur om stadig maar seker werk ook. Kom ons plaas net gou eers die konteks, is my belangrik dat julle verstaan waar van die Here praat en binne die konteks waarvan hy praat. Die wyeer konteks julle onthou, is ons besig met die bergrede vanaf vers hoofstuk 5 tot hoofstuk 7. En as ons die breë lyn van die bergrede gee, dan sê die Here praat hy met sy kinders en baie besonder ook. En dan hoe moet sy kind lyk? Wat verwag die Here van sy kinders in die lewe? En het moet meer wees as die godsdienstigheid van die fariseers en die siening en die redenasie van hulle lewens wat die fariseers het. Meer as in julle wet, toe ek hoofstuk 5 alles gegee in die wet, en hoofstuk 6 die klemverskuiwing een bykie na die praktijk toe ook, wat ons gepraat het, oor my tiende gee en oor my vas en daardie type dinge, en nou het hy bykie beweeg na die buitenkant toe van my lewe, laas ons gepraat oor die skatte wat ons het, hoe hanteer ek my goeders en alles rondom dit, en nou die vorige keer het ons stilgestaan, het ons begin met die laaste en in hoofstuk 6 wat hier oor praat, en dit is oor bekommernis en hoe ek bekommernis moet hanteer en die wereld en die wereld rondom my. En nou kom die Heer Jesus Christus by die punt wat hy wil maak. En ek wil hê ons moet mooi luister na, maar wat sê hy rondom bekommernis en alles wat daar rondom gaan? Ons het nou laas gekry dat die Here gesê, ons mag ons nie bekommer nie, ons moet gaan kyk na die veld en hoekom bekommer ons daar oor? En nou kom hy by die diepte daarvan, die wortel van die probleem van bekommernis. En onthou as ons nou praat, die Here praat nie hier met die wereld, hy praat nou met kinders van die Here, wat belangrik is. Die kerngedeelte daarover praat, en dit is nou die laaste van vers 30, my vraag, hoeveel te meer sal dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges is? En dit is waarby hy wil uitkom. Die wortel van die probleem en waaroor het gaan, as ons praat oor bekommernis, is klein geloof. Nou kom ons staan eers gou stil by die klein geloof. Wat beteken klein geloof? Klein geloof is nie dieselfde as ongeloof nie. Nou, ongeloof beteken ek glo nie. Dis die afwesigheid van geloof. Klein geloof is geloof wat onvoldoende is. Nie genoegsame geloof nie. Ons praat baie maklik van geloof, sonder om te kwalificeer, wat beteken ons? En wat sê ons as ons praat van geloof? Ja, ek het julle weet hoe advertentie my geïrriteer van toe wat so op die berg staan, all we have to do is believe. Ek het nou al 'n paar keer gesê, hè? Maar hoekom? Hoekom greet dit my? Believe what? Sonder inhoud beteken ons, die wêreld glo ook. As jy eksamen moet gaan skryf, of jy gaan hospitaal toe en toetsen moet gedoen word, of gaan deur die operasie, dan sal die wêreld sy ook vir jou sê, man, ek glo dit sal met jou goed gaan. Dit is eindelijk totaal een verkeerde woord nie waar nie. En die wêreld meng geloof en hoop, of 'n desperate hoop en verwagting, maar dit is nie geloof nie. Wie kan onthou, wat is geloof? Nou gaan ons terug Hebreërs 11 toe, wat sê dit? Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En die dinge waarop ons hoop. Geloof is om wat te wees? Seker. Geloof is nie onsekerheid nie. Geloof is 'n sekerheid. En ek wil nou vir 'n oomblik hier stilstaan, want anders gaan ons nie verstaan waarvan Jesus nou praat nie. Ons definiering moet reg wees. Wie is universiteit instap en jy kry 'n nuwe lesing oor een of ander ding, is die heel eerste punt waarby jy altyd stilstaan, definisie. Dan gaan die les aan. Want as ek die definisie nie snap, nie verstap ek die les nie. Nie waar nie. Geloof is om seker te wees. En dan praat hy van die goed dat ons van Christus verwag en die onsienlike wêreld alsof maar die feit daarvan is die sekerheid van wie en wat God is en wat hy kan doen. Klein geloof
is die onvoldoende stuk van hierdie sekerheid. Nou binne die gelowiges wat ons nou praat, is daar twee groot definierings of twee soorte verskillende soorte gelowe. En die twee wat ons ook op mekaar skryf, want die ouens maak die twee ook de mekaar en dan dink hulle, maar as ek nou klein gelowige is, dan is ek seker maar dieselfde as 'n ongelowige. Kan nie wees nie, want Matteus hier praat met kinders van die Here. Daar is reddende geloof. Wat is reddende geloof? Reddende geloof is die persoon wat die knie gebuig het voor die Here Jesus Christus en gesê het, U is my koning, ek gee my lewe oor aan U. Ek sny af met my ou lewe en die sonde en alles daarmee same en ek gee my lewe vir U. Dis die reddende geloof. Dan is my naam geskryf in die boek van die lewe en dit bly altyd daar. Maar dis nie al geloof wat daar is nie. Dis die beginpunt van 'n lewe van geloof wat Paulus van praat. En het moet meer omhels as dit. Ek wil terugkom by Paulus' omskrywing hiervan 2 Korintiërs 13, het ons om daar. Hy skryf hier vir die gelowiges, stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jylle in die geloof lewe. Besef jylle dan nie self dat Christus in jylle is nie, so nie het jylle dan die toets te staan nie. Hier praat hy van al twee. Nommer 1, besef jy nie dat Christus in jou is nie, dis die reddende geloof. Jy is 'n kind van die Here, jou naam is geskryf in die boek van die lewe en niks en niemand kan dit daar uithaal nie. En as ons nou praat van klein geloof, dan praat ons nie van hierdie nie. Dis vas. Maar hy sê, ondersoek jy self of jy in die geloof lewe. Met ander woorde, in een vers praat hy van al twee soorte geloof. Christus is klaar in jou. Jy is sy kind. Maar lewe ek 'n lewe van geloof. Dis baie maklik vir jou, kinders, en dit gebeur baie in ons kerk, dat ek my hart vir die Here Jesus gee, ek is 'n kind van die Here, ek glo dat hy my verlosser en my saligmaker is, maar dit is waar my verhouding met hom stop. En dit loop nie oor in die meer wat die Here vir my bedoel het nie. Die kerk is gevul met klein gelowiges tot ons skande. En een van die groot plekke waar ons dit baie duidelik sien, is juist op hierdie punt. Oor ons bekommernisse. En as soos Paulus hier skryf het, plikkie toets. Ek het vir jou meer bedoel, en ek wil kragtiger deur jou werk, maar jy wil nie opstaan en begin 'n lewe, die lewe wat ek vir jou bedoel het nie. Jy hou vas by die ou lewe en die ou dinge wat saam met dit gaan. Een mens moet eers reddende geloof hê, en ek meen, dis plain obvious, voor jy lewende geloof kan hê, nie waar nie. Een ongelowige kan nie een lewe van geloof hê nie. Dis onmoontlik. So ek begin by reddende geloof, maar as ek my hart vir die Here gegee het, dan begin ek 'n lewe saam met die Here stap. En dit is 'n lewe van geloof. Nie van sien nie, nie van bepaal en alles daarmee saam nie, maar die sekerheid dat my verlosser lewe. Nou praat die Here met sy disippels en dan vat hy 'n baie belangrike punt aan. Moet julle nie bekommer nie. En weet die beginsel wat die Here vir ons hier gee, is dat alle bekommernis, en dit moet ons mooi vasvat, gaan en wentel en is gekoppel aan klein geloof. Iemand wat werklik 'n lewe in die geloof lewe, is vry hiervan. Maar die feit is dat daar bekommernisse in my lewe is, wys vir my, en dit is belangrik om dit te kan identifiseer in my lewe raak te sien. Here, daar is 'n klein geloof in my. Daar is 'n beperking in my geloofslewe. Ek is die kind, maar aan die ander kant is daar 'n mate van ongeloof in my oor wie U is en wat U kan doen. Ek hoop as ek klaar is, dan gaan julle besef dat om bekommerd te wees is 'n gruwel in die oë van die Here. Want ek tas hom as persoon aan en weet wat hy is. Ons Christene troetel ons bekommernis en speel so 'n bietjie martelaar daarmee saam. En eintlik het ons die toets gepluk in ons geloofslewe en die toets spesifiek van ons lewe van geloof in die wêreld rondom ons. Klein geloof, in essensie as ek dit moet opsom, kom daarop neer dat ek nie vashou aan die beloftes en nie glo die beloftes wat die Here vir my gee nie. Nou, baie jare terug
het ek al my Bybel begin, nie net onderstreep nie, maar ek kan begin color code volgens allerhande goeders. En alles in oranje in my Bybel is beloftes. Nou kom vat gou my Bybel en blaai hom gou deur. Dan sê vir my watter bladsy jy kry nie waar daar 'n stukkie oranje is nie. Die Bybel is gevul met dinge wat die Here sê ek vir my kinders wil gee, dinge wat ek vir jou beloof. Daar is spesifieke beloftes vir sekere van sy kinders wat nie vir my van toepassing is nie, maar weet die oorgrote meerderheid van die beloftes in die Bybel is vir jou. In klein geloof kom terug en te sê ja, ek hoor wat jy sê, Here, maar dit is dalk nie vir my bedoel nie en wat ook al ons verskonings ons het. Kom ons kyk net na hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Die sorge van die lewe in daai hoofstuk. Daar staan twee beloftes. Twee beloftes wat 'n kind van die Here na in die hart moet lê. Hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, vers 30, julle klein gelowiges. 32, julle hemelse Vader weet wat julle alles nodig het. As ek net hierdie twee, drie hoofstukke vat in die bergrede en ek begin die beloftes vir julle uithaal, gaan ons klaar 'n ruk besig wees oor dinge wat die Here vir jou sê, jy's my kind, dit doen ek vir jou. Dit gee ek vir jou. Glo jy dit? En vat jy dit? Iemand het eendag gesê, weet, glo jy in Christus? Of glo ook aan Christus. En daar is nogal een verskil, ne? Ek kan in Christus glo vir my redding. Ja, hy is die Seun van God. Hy is die koning van die heelal, hy het gesterwe, hy het opgevaar, hy sit aan die rechterhand. Ek kan dit alles bely en ek kan dit alles glo. My vraag is, glo jy ook aan Christus? Aan wat hy kan doen, dat hy in beheer is, en al die beloftes wat hy gee. Glo ek dit? Glo ek dat die Bybel, dat daar goed wat daar staan, dat God onveranderlik is deur die eeuwe, dat hy nie sy plan verander nie, en dat die beloftes ook vir my van toepassing is. Dis waarop het neerkom as hy praat, julle klein gelowiges, julle betwyfel my bedoelinge, julle betwyfel my woord, julle vat my nie op my beloftes, wat ek vir julle gee nie. Paulus skryf vir Filippense, ek is veral daarvoor oortuig God wat die goeie werk in julle begin het, dat eintlik sal voer en sal volëindig op die dag wanneer Christus kom. Pragtige belofte. Vat ek dit in my lewe, voel ek, maar ja, Here, dit is so. U het die werk in my begin. U het 'n plan met my lewe. U is op pad met my lewe. Of worry ek? Waar gaan ek uitkom? Wat gaan gebeur? Wat lê voor jaar? En so vul ek my lewe met al hierdie bekommernisse. Klein geloof het 'n paar dinge wat dit beteken in my lewe. Klein geloof beteken nommer 1 dat my omstandighede bo oor my heers. Bybel sê dat ons moet swees soos arende. Ons is vrygemaak. En al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar, so kan ons aangaan. Maar die probleem is met my omstandighede kan my onderkry en al wat ek sien is my omstandighede en ek is Petrus wat weggesak het in die water. Want al wat ek kan sien is die golwe en die branders en ek vergeet van wie in die skuit langs my is. Dit is die essentie waaroor het gaan met bekommernis. Die klein geloof. Om net te kyk in wat ek kan sien en nie reken nou met die onsienlike en die beloftes wat die onsienbare God ook vir my gee nie. Hoeveel Christen is nie vasgevang in my wereldkie van my bekommernisse nie. En het sluk my in. My lewe is nie meer vreugde en 'n fees nie. Hierdie dinge dreig om die liggie wat binnen my flits ook uit te doof. Die Here praat van, moenie 'n maat emmer boor jou die lampie sit nie, ek wonder partykeer of bekommernis nie een van die groot maat emmers boor Christenisse liggie is nie. My liggie is hier binnen en ek glo in Jesus, maar ek is vastgevang. En die wereld en die dinge in die wereld is my te veel. Jou klein gelowige. Tweede probleem met klein geloof. Klein geloof dink nie. Ons is so spotter in ons huis. So paar jaar terug het ek hierdie Saturday Night Live gekyk. Weet nie wie dit al sien. Dit is 'n ou traditie in Amerika. Ek het ons op die VSA gebly toe was hulle al aan die gang. Maar nou het hulle een komediant wat opgetres het soos 'n vroumens, soos 'n man. met sy swanger maak, hy maak nou een of ander celebrity na, ek weet nie wie dit is nie, ek is nie op hoogte daarvan nie, maar hy is kruis naaks. En nou drink hy sy bier en rooster sigaret, nou kamstig nou op die TV onderhoud met Seth Meyer. En hy, Seth vra vir hom, is jy nie bekommerd oor die rook en die drank van die ongebore fetus nie? En hy sê vir jou, I can honestly tell you, not once in my life have I ever thought. En dis my aanklag ook teen die Christen. Dat ons nie dink en bedink. Hoeveel Christene se lewe is as in 'n gemors, net omdat hy nie dink nie. En nog meer as net dink, bedink. Die woord van die Here oordink, dag en nag, soos Dawid praat. Dit beginne mediteer. O, dit was 'n mooi preek vanoggend. Het ek al beginne bedink wat gesê word en implikasies daarvan in my lewe en wat dit beteken of is dit net woorde wat ek hoor en ek voel vir 'n oomblik goed en ek gaan nie aan my lewe nie. Vir 'n oomblik ek kom sit en my sorge staan by die deur as ek uitkom en trek ek die jassie aan en my swaar pakkie en dan gat ek weer en ek dink nie. Ek dink nie wie God is nie. Ek dink nie wie God en wat God kan doen nie. Ek kyk nie na die geskiedenis en die pad wat God saam my stap nie. Ek kyk nie na sy woord en bedink wat sy woord sê en die beloftes en die implikasie daarvan in my lewe nie. Ek bedink nie die implikasie daarvan dat ek is kind van God. Vrygemaak, nuut gemaak. Dat hy 'n plan het met my lewe en dat hy op pad is met my lewe nie. Klein geloof is die oogklappe wat die donkie het en soos hy maar die ou paadjie afstap. En ek sien nie God se hand en beloftes en dinge raak. Ja, ek weet daarvan en ek is bly die Here het in jou lewe dit gedoen. Maar ek wens ons kan maar uit ons woordeskat uithaal. Dit doen meer skade. 1 Korintiërs 2 skryf Paulus, daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie gee om raad? Maar ons, ek wil teruggaan by die oorspronklike vertaling, ons het die noes, die gedagtes, die denke noes van Christus. Ek hoop 'n nuwe vertaling maak dit reg, dis nie reg nie. Ons het die gees van Christus, maar ek bedoel, ons het die denke van Christus. Ons moet beginne bedink, wat beteken dit dat ek kind van die Allerhoogste is en dat God my Vader is en wat is die implikasie daarvan in die omstandighede waar ek nou is? Die probleem is, ons dink as ek my bekommer. Bekommernis is nie denke nie. Dis 'n hamsterkie op 'n wielietjie wat al nie rond te hardloop. Dis nie konstruktiewe gedagtes nie. Dis nie dink nie. Dis 'n brein wat in idle is en nêrens heen gaan nie. Dink is om jou gedagtes vast te vat en sê, maar luister hier, ek is kind van die Here Jesus Christus. Ek het 'n lewende Vader wat 'n plan het met my lewe en ek begin dit wat ek weet en ek ken van God toe te pas op my lewe. En dit, my liewe mens, doen elkeen van julle afsonderlik. Niemand kan dit vir jou doen nie. Ons kan net vir jou sê, dis hoe jy dit doen. Maar iewers langs die pad moet ek sê, maar ek kan nie in klein geloof leef, ek onteer my Vader. Hy beloof, hy sê, ek vat hom op sy woord. En die derde punt ook, klein geloof vat God nie op sy woord nie. Hoe voel jy, as jy vir iemand iets sê en iets beloof, en hy kyk jou ongeloofwaardig aan, ja, weet jy, jy dink jy sal dit doen. Wie van julle like dit? Wie van julle kners een bykie op jou tanne? Sal maar my mooi is en niks sien, maar wat doen jy van my? Ek moes gesê ek sê jou help. Ja, ek weet jy wat ek waar ek kom. En ons doen die selfe met ons Vader. Ja, ek hoor wat jy sê. Sien jy hoe erg het is wat ons doen? Toets die plik, want ek lewe nie die lewe van geloof nie. En as 'n menigte van beloftes wat nie joune is nie, omdat jy nie uitstap in 'n lewe van geloof nie. My lewe mens, jy gaan dit nie kry nie. Want dit word gekry en dit word behaal alleen in geloof. En ons kerk is in 'n toestand in die land. Hoekom? Klein geloof. Ons Christus is in 'n toestand van wie klein geloof. En daar's 'n magdom van God se beloftes.
wat ons weier om te gaan memoriseer, te bedink en myself toe te eien. Nou praat ek nie van oppervlakkig soos ander kerke dit doen, gaan stap na, gaan eien jouself in Mercedes toe en hulle wereldse, duivelse gesindhede nie. Ek praat oor die goed wat God beloof vir jou, in jou en deur jou. Nie jou selfsugtige begeertes nie. Daar is 'n menigte, maar ek moet begin deur hierdie woord kam. En ek moet begin lees, tot ek by 'n belofte kom, en hierdie belofte staar my aan. En ek onderstreep hom, ek skryf hom uit, ek sit hom teen die yskas, Here, ek eien myself hierdie belofte toe. Daar is 'n rede hoekom die tekst met my gepraat het, ek eien het myself toe. Kan ek maar hulle as 'n voorbeeld gebruik, skies. Jare terug, een van die dinge as jy oud raak, is 'n streweling ook, maar Here, ek wil nie my gedagtes verloor en nie meer vir iets kan bereik nie. En die Here gee toe vir die teks, waar staan het green and vital? Psalm 92 vers 13. Die Engels, vital and green, even in old age. My pa is op 80 toe en dat hy die week van gebed gehou. Ek dink, daar is nog green and vitality, ne? Maar dit waar oor het gaan, en as ek het nie gaan ophuis by die Here nie, nie een pad saam met hom stap nie, en nie toelaat dat hy vir my beloftes wys wat vir jou is nie, dan mis jy dit. En ek leef in die lewe van geloof nie, en daar is soveel meer wat die Here wil gee vir elkeen van julle. Dat is 'n skatkamer vol, en niemand is in die skatkamer om te kom haal nie. Ek is besig met my eie wêreld, my goedjies en die worry oor die wêreld. En ek sit by die pele en die varke, terwyl ek 'n koningskind is, wat by die tafel moet aansit. Selfs in my moeilike dae, selfs in my siekte, sit ek nog aan die koningstafel. Ek hoef nooit daar te kuier by die varke en die pele nie. Dit is nie wat die Here vir my bedoel het nie. Klein geloof besef nie die vierde punt, my redding en my implikasie van my liewe lewe nie. Dit besef nie. Ek het woensdag aan net so vinnig geraak aan een van die gebede wat my baie aanraak is Paulus in Filippense, Efesiërs 3. Hy sê, mag jy in staat wees saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver, hoog en diep die liefde van Christus trek. Mag jy sy liefde ken en die liefde van ons stand te boven gaan en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Wat bid hy? Ek bid dat jy die Here so sal leer ken. Dat het jou lewe affekteer. Dit wat ek weet van die Here en dit wat ek ken en verstaan van hom, is maar die punt van die ijsberg. Daar is so veel meer. Dink jy weet wie die Here is? Jy het nog nie eens begin raak daaraan nie. Ek het nog nie eens begin raak aan wie en wat hy is nie. Ons is nog met die inleiding besig, ons is nog nie eens in die boek nie. Daar is soveel meer van my God. Soveel meer om te ken, soveel meer te ervaar, te ondervind en in te lewe. Bedink dat hy onveranderlik is. Bedink sy groot liefde. Bedink jou vader se besorgdheid oor jou. Bedink 'n bietjie jy sy groot almag en die vermoë wat hy het om dinge te kan doen. Bedink 'n bietjie die implikasie daarvan dat jy sy kind is. Jou klein gelowige. Maar die Here kom by 'n tweede deel. Eers sê hy vir ons mag nie moenie dis klein geloof. Nou by die ander kant vers 31 moet julle nie bekommernis nie. En hy geef my drie redes. Hoekom bekommer 'n Christen hom nie? Nommer 1. Kyk 'n bietjie wat skryf vers 32. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Die ongelowige wêreld is 'n wêreld wat gekenmerk word deur bekommernis. So is julle nie. Ons is nuut gemaak, ons is vrygemaak en een van die kenmerke van die kind van die Here is dat hy nie bekommerd is nie. Is vrygemaak, is niet gemaakt daarvan. In die wereld kry ons twee groot filosofieë, eintlik twee extremes. Jy het een kant die mense wat sê, die chaos theorie, daar is geen orde, daar is niks wat gebeur in die lewe wat 'n plan het nie, en hulle bekommer hulle dood, want wat gaan gebeur? En ek weet nie wat gaan gebeur nie, weet nie wat gaan kom nie, daar is niks, daar is niemand nie. Dit is 'n groot deel van ons wereld. Aan die heel ander kant van hierdie spektrum, staan die mense, die fataliste wat sê, maar alles het 'n plan, alles is in beheer, elke ding moet met 'n doel gebeur, en hulle bekommer hulle mors dood, want hulle weet nie wat gaan gebeur nie. So van die ene kant tot die andere kant van die spectrum, totaal verskillende wêreldsieninge, selfe probleem. Ek het nie beheer oor wat gaan kom nie. Ek weet nie wat gaan kom nie. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek weet nie hoe ek dit gaan maak nie. En ek weet en ek weet en ek weet nie. En so is julle nie. Geloof is om seker te wees. Ek weet ook nie altyd wat God se plan met spesifieke goed is nie. Maar het dompel my nie in die krisis nie. Want ek weet wie is in beheer. Ek weet wie het my planne en my pad vorentoe uitgelê. En dinge kan verander op die laaste nippertjie. En so wat? Ek weet wie is in beheer. Weet jy, ek wens Christen wil net stop vir oomblik. Dis die verskil tussen die gelowige en die ongelowige. Ongelowige is in 'n situasie en hy worry om dood daaroor. Ons kom ook in 'n situasie en die eerste instink uit my vlees is worry. Maar omdat ek 'n kind van die Here stop ek en sê wow. Wat sê die Bybel? En as ek nie weet nie, spandeer ek 'n bietjie tyd in die Bybel. Here, wat wil U vir my sê? En wat beteken dit vir my lewe? En wat kan ek hier uitvat? En nou op stres. Ek begin bedink. Ek is nie soos die wêreld nie, hulle maal daarmee. Ons vat dit, ons werk dit deur die woord, ek werk dit na die troon toe. En ek lê voor sy voete. Tweede rede. Tweede deel van vers 32. Pragtige belofte, julle hemelse Vader weet wat julle alles nodig het. Kyk na die voetjies daar buite, kyk na die lees, kyk na al die dinge. Jou Vader weet. Glo jy dit? Net woorde wat ek hoor, ken, of dit my sekerheid? Ek is nie soos die wêreld wat bekommer is nie, want ek weet. En luister na die woorde, ek het 'n Vader. Elke woord in die Bybel geweeg. Nie God nie, maar Vader. Hoeveel te meer nie vir jou nie. Ek het 'n Vader wat weet wat ek nodig het. Wat beter weet is wat jy weet. En die wonderlike ding, my Vader weet wat ek like en nie like ook nie. Wie my ervaring is deur die jare, nie goed wat ek nie eens gebid het nie, goed wat ek nooit gedink het ek sal eers kry of besit nie. My Vader het my hart geken het, het my gespoel en ook dit vir my gegee. Dis my Vader. Ek ken jou beter as jouself. Een goeie voorbeeld, wat ek toe ook nou klaar gespat het, het jy maar die ambities en die ideale, jong, in die wêreld omkeer en kerk omkeer, ek wil 'n groot kerk hê daar in die middestad iewers. Nou, ek dink elke preek gaan we klaar maak, ek is niks Billy Graham. Toe nie so uitgewerk in elk geval. Waar kry ek 'n beroep? Alles behalwe die groot belangrike kerke, as mense dit so kan noem. Hoekom? My Vader weet. Onthou, nog voordat ons hier begin het, het ons in die Pelissierpalms gebly. Skyns onder my was 'n pragtige kind van die Here gebly. 'n Treindrywer. En hy het gesê, hy het 'n plot gekoop. Ek kan nie onthou waar die plot was nie. En ek en Marieke kyk vir mekaar. Plot. Hoe die Here dan nie vir my gelag het. Nie weet, in 2 jaar later bly ek op 'n plot nie. And loving it. Want my Vader weet my en ken my beter. En ek prys my Vader daarvoor. En in hierdie swaar en die moeilike goed wat mense deur moes gaan, dan prys ek Here, as ek kan teruggaan, dan wil ek dit nie anders te hê nie. As ek teruggaan, sal daar sondes wees wat ek nie wou gedoen het nie. Ek sal nie iemand eerlik nie. Maar my pyn, my lyding en die pad, prys ek hiervoor. U weet. U weet hoe my te sluit. U weet hoe my te vorm. Ek het 'n Vader wat alles weet. Die derde ene, belangrike sleutel. Kan nie lank hier by stil staan en dis 'n hele preek op sy eie. Beëwer julle allereers soek. Dis hier waar bekommernisse totaal verdwyn. Ek kan nie in die teenwoordigheid van my Vader lewe en in sy heerlikheid en bekommerd wees nie. As ek bekommernis is, en ek dink as sy teenwoordigheid is, jy nie, nog nie daar nie. Jy is besig nog met jouself.
maar in hom. En 'n fokus en 'n visie en 'n duidelike sien van wie hy is, laat alles verdwyn. En dan gee hy twee belangrike voorwaardes. Ek gaan teruggaan na die ou vertaling toe, wat dit bietjie beter stel. Ek soek allereers die koninkryk van God, is die eerste ding, en dan sy geregtigheid, die tweede ding. Dan gee ek al die goeders vir jou. Soek my wil, my dinge, my naam, my eer, my koninkryk. Nie jou koninkryk nie, nie jou lewe en dit wat jy wil nie. Jy bekommer jou, want jy wil jou koninkryk handhaaf, jy wil jou lewe leef, en partykeer bekommer jy oor goed, waar jy direk aan God vashardloop. Los dit. Soek my koninkryk eerste. En geregtigheid. Of van hier term kan ek vervang ook met heiligheid. 'N lewe van geregtigheid, heilige lewe. Hebreërs skryf baie mooi, Hebreërs 12, maar ewe vrede met alle mense, as ook 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Soek hierdie goed. Werklik. Glo dit. Hou daaraan vas. Bekommernis is nie deel van jou lewe nie. Dit hoort nie daar nie. Dit gaan inkruip, en dit gaan kom, en dan vat ek en hanteer dit, ek maak dit oop, ek kyk wat sê die woord, en ek vat dit na die Here toe. Here, ek soek u koninkryk, u goed eerste. Ek weet nie hoe my kind en wat my kind se probleme is, en is in u hande. En wat dit ook al mag wees, is in u hande. Die jaar, die probleme, siekte, maak nie saak wat dit is nie. Soveel mense is daar, soveel bekommernisse is daar. Here Jesus, ek is nie klein gelowige nie, ek is 'n gelowige. Leer my om die geloof te lewe. Ek sluit af. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag genoeg moeilikheid van sy eie. Hoe prakties kan jy nie wees as dit nie? My maat, jy gaan probleme hê. Jy gaan moeilikhede hê. Daar gaan goed oor jou pad kom. En as dit oor my pad kom, hanteer ek dit. En as dit groot probleme is, dan gaan lê ek dit voor sy voete. As dit my kind is wat vandag op die langpad is, dan sit nie 'n bekommernis op my hart nie. Dit is op my knie en ek sê, Here, vat die engele, stuur dit om my kar en gaan saam met haar op die pad. Wat het ook al mag wees, ek saam mag skryf wat ook al, dis nie iets wat ek dra nie. Dis iets wat ek vat na die Here toe, elke dag. Soos dit opkom, so hanteer ek dit. Maar ek bekommer my nie oor môre nie. As jy weer bekommer, dit iets stap uit in die tuin. Gaan staan stil by daai blommetjie en dink. Bedink. Wie is God? En jy hou nie op dink tot jou worry gelos het en bely het nie. En die sonde daarvan. U is my koning. U is in beheer. Dit help het om 'n bietjie terug te kyk tot die pad wat jy tot nou toe geloop het. Kom worry jy so. Hoe geniet ek dit nie liewer nie. Laat my dink, en sluit daarmee af, as 'n ou het op 'n bootreis gaan, en hy bekommer om mors dood oor die boot wat gaan sink, tot hy aan die ander kant afklim. Baie Christense lewens lyk so, plaas daarvan om die bootreis te geniet. Want sy sink, sink hy. Dit is ook in my Vader se hande. Elke uur is bepaal. Soek allereers die koninkryk, die wil van God en heilige lewe. Die res is joune. Moenie worry nie. Ek gee dit vir jou. Here Jesus, ek sê vir jou dankie. Dankie vir hierdie kragtige belofte ook. Dankie dat u 'n geweldige las van ons skouers afhaal. 'N bekommernis wat ons as persoon doodmaak. Ons vreugde steel. Ons kommunikasie met u steel. Ag Here Jesus, ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, dat hy hulle op hierdie oomblik sal bevry van alle bekommernis. Dat hulle dit voor u voete sal lê en sê, Here, dis u probleem. My fokus is u koninkryk en 'n regverdige lewe. Dankie dat ons weet elke trekkie van die pad, ook die moeilike omstandighede, is u besig om te werk, te sluip, te stuur. Ons eer u, ons Vader. Amen.